Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Потврдена смртта на 14 лица во пожарот во привремената ковид болница во Тетово, прогласена 3 дена жалост во Македонија. Жителите на регионална Викторија од денес уживаат во новите олеснувања. Во меѓувреме државата регистрира 334 нови инфекции со COVID-19. Странски жители полета од главниот град на Афганистан за прв пат откако се повлекоа Соединетите Американски држави и од спортот поранешниот член на сокерот Тим Кејхил го поддржува предлогот на ФИФА светското првенство во фудбал да се одржува на секои 2 години. Нов Јужен Велс забележа 1542 нови случаи на пренос на COVID-19 во заедницата и 9 смртни случаи. Премиерката Гледис Бериџиклиан изјави дека од понеделник целосно вакцинираните возрасни лица кои живеат во областите на загриженост на локалната самоуправа ќе можат да излезат од своите домакинства на оддалеченост од 5 километри. Дополнително таа објави дека од следната недела, односно понеделник, министрите нема да учествуваат на државните пресконференции за COVID-19 во 11 часот. Здравствениот персонал ќе обезбеди ажурирање преку видеоврска наместо лично. Премиерката рече дека министрите ќе одржуваат наизменишни пресконференции кога е потребно.
All of us have to start accepting that we need to live with COVID. Because COVID will be around for 3 or 4 years and it's not practical to do everything the same.
Press conferences after the peak has passed.
Well, we will never know when that is.
Еден нов локално стекнат случај на COVID-19 е откриен во Квинсленд. Заразениот тинејџер го посетувал коледжот Сент Томас Мор во предградието Санибенк во Брисбен. Како мерка на предпазливост, училиштето е затворено цел ден. Примерката Анастасија Палаше вели дека од училишната заедница било побарано да остане дома додека истражителите објават повеќе информации.
So, it's just come to hand, so I apologize for being a little bit late this morning, but we'll get more information out to people later on this afternoon and like I said it's under investigation. We need to do more work.
Премиерката објави дека така наречениот граничен меор со Нов Јужен Велс ќе биде вратен од понеделник од 1 часот по полнок. Студентите и необходните работници од 12 области на локалната самоуправа во Нов Јужен Велс, каде што ограничувањата за COVID-19 ќе бидат олеснити утре, сабота, ќе можат да патуваат во Квинсленд. Викторија регистрира 334 нови локално стекнати случаи на COVID-19 од речиси 43.000 направени тестови. Исто така регистриран е и еден смртен случај. Помалку од половина од случаите се поврзани со познати епидемии. Повеќе од милион регионални викторици денес се разбудија со повеќе слободи, бидејќи ограничувањата за заклучување се укинуваат за сите области надвор од Мелбурн, освен Шепартон. Наредбата за останување дома и ограничувањето на патувањето од 5 километри завршија на полноќ. Бизнисите сега можат повторно да се отворат со строги ограничувања на капацитетот. Учениците во подготовка потоа од 1, 2 и 12 година можат да се вратат во своите училници, но сите други студенти мора да ги продолжат студиите од дома. Викторијанците кои беа заглавени живејќи во пограничната област на Нов Јужен Велс сега можат да аплицираат за нова категорија за ослободување за да се вратат дома. Во Македонија прогласена е 3-денна жалост по смртта на 14 лица во пожарот во модуларната болница за COVID-19 во Тетово. Властите во Македонија истражуваат дали пожарот е поврзан со снабдувањето со кислород во објектот. Председателот Стево Пендаровски очекува наводите да бидат познати во рок од неколку дена.
До овој момент
At this point, there are no indications that this was intentional and intended to achieve some political goal.
А според Министерството за здравство, во вчерашниот биланс се вели дека во предходното денонокие во Македонија биле регистрирани 31 ново починато лице и 256 нови случаи на COVID-19 од направени скоро 3000 тестови. Регистрирани се 545 оздравени лица. Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден најави нови барања за вакцинирање, што ќе засегат околу 100 милиони американци. Овој потек има за цел да ја спречи зголемената варијанта на Делта, која убива илјадници секоја недела и го загрозува економското закрепнување на земјата. Правилата налагаат сите работодавци со повеќе од 100 работници да бараат да се вакцинираат или да се тестираат за вирусот неделно. Работниците во здравствените установи кои примаат федерални средства ќе мора да бидат целосно вакцинирани. Бајден вели дека следно што ќе биде ќе подпише извршна наредба со која ќе се бара вакцинација за вработените во извршната власт и изведувачите кои работат со федералната влада.
We still have nearly 80 million Americans who have failed to get the shot. As your president, I'm announcing tonight a new plan to require more Americans to be vaccinated to combat those blocking public health. My job as president is to protect all Americans.
А повеќето австралиски родители се заинтересирани нивните деца да добијат вакцина против COVID-19, покажа една нова студија. Над 78% од родителите и негователите анкетирани од истражувачите на Австралискиот национален универзитет рекоа дека дефинитивно ќе ги вакцинираат своите деца или најверојатно ќе го сторат тоа. Студијата покажа дека домородните австралици, луѓе кои не зборуваат англиски, оние кои имаат ниско ниво на образование или живеат во загрозени области, биле помалку расположени да бидат вакцинирани. Истражувачите велат дека тоа ја нагласува потребата за преводи на здравствените информации на владините веб страници, потоа да бидат ажурирани и широко промовирани. Децата на возраст од 12 години и постари во моментов имаат право да резервираат термин за вакцинирање со Pfizer. Кога станува збор за постарите австралици, заменик главниот медицински директор, професорот Майкл Кит, за SBS изјави дека само околу 10% од луѓето на возраст од 70 па и повеќе години и понатамо се двоумат дали да ја примат вакцината.
The culturally and linguistically diverse advisory group, which has been doing a fantastic job over the last year advising the government on the public health messaging. Obviously, the work with SBS and with other multicultural media outlets, but also working with us on tackling challenges of vaccine hesitancy, which we've seen amongst some different groups.
Првиот меѓународен цивилен лет од афганистанскиот аеродром во Кабул по заминувањето на западните војници минатиот месец однесе повеќе од 100 патници во Доха, во Катар. Летот нуди надеж за луѓето заглавени во Афганистан кои се плашат од новата талибанска влада. Портпаролот на американскиот State Department, Нет Прајс, вели дека 30 американци и постојани жители биле поканети да летат, но не сите ја прифатиле понудата.
We certainly hope and we certainly expect there will be additional opportunities for Americans and others to whom we have that commitment to depart Afghanistan if they so choose using this and potentially other means as well.
И од спортот, председателот на Европската фудбалска федерација УЕФА предупреди на потенцијален бојкот на светското првенство. Александар Чеферин вели дека европските нации не ги поддржуваат плановите на Светската фудбалска федерација ФИФА да ги организира светските првенства во фудбал на секои две години. Управниот орган на светскиот фудбал врши преглед на меѓународниот календар на превари, предводен од поранешниот менеджер на Арсенал Арсен Венгер.
Overall, I think I have got a very positive response, but this decision is a democratic decision and will be made certainly by the 211 countries who are affiliated to FIFA.
Според предлозите, светското првенство ќе ротира со континентални турнири како што е европското првенство и ќе се игра на секоја втора година наместо на секоја четврта. Австралиската фудбалска легенда Тим Кејхил најави поддршка, велејќи дека промените ќе ги олеснат физичкото оптоварување на играчите со намалување на патувањата преку континентално ниво.
A lot of us were starting to think holistically and not just personally. And it's not about always being on the same page. We have to contest each other. We have to question what it needs is the right context, the right messaging, and us asking the questions that the public want to know.
А от най-новата курсна листа, денеска 10 септември, еден австралийски долар се менува за 0,62 евра, 0,73 американски долари и 38,6 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,66 македонски денари, а 1 евро за 61,8 македонски денари. И за крај временската прогноза за главните градови утре, сабота 11. септември, Перт кратки врнежи од дожд до 19 степени, Аделајд слаби попладневни врнежи до 19, Мелбурн можни врнежи попладне до 23 степени, Хобарт засилување на врнежите до 18 степени, Камбера сончево до 22, претежно сончево и во Сиднеј, но до 28 степени, Брисбен делумно облачно до 27, во Дарвин влажно и сончево до 34 степени и во Алес Спрингс сончево со температура до 31 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.